habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda qaybta galabnimo waa qaybta habeenimo ee afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen jimca ah bisha april waa 8 sanadkan 2016 waxaad naga dhageysanaysaan waa mowjadaha gaabgaaban ee 17.19 mitir band iyo bogga voasomali.com idaacadda caawana waxaa si wadaga idiinku daadahaynay waa zahra cabdi axmed iyo anigoo ah cumar xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee doorashada madaxweynenimo ee dalka jabuuti
waxa aan ka soo baxay xafiiskii lagu codaynayey waajibkaygii muwaadannimo ayaan gutay waan soo codeeyey dee waan isku soo codeeyey
sagaalkii iyo le sagaal midhid markay ahayd iyuu jawigu xumaaday wuxuu ku bilaabmay magaalada cali sabiix oo 4,000 oo askariinto la geeyey laga soo saaray dadkii noogu joogay halkaaye dalagyeeyadayadii biirooyada laga soo saaray
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee faaqidaada toddobaadka balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa maanta sheegay in kooxda is faraheeda uu ka baxay dhul ka mid ah ciraaq sida oo kalena la laayay hogaamiyeyaasheeda iyo dagaalyahaniinta daacish isla markaana ay rajo beeleen hadda xubnaha hogaaminta kooxda is kerry ayaa maanta booqasho deg dega ku tegay magaalada baqdaad sida uu wadahadallo ula yeesho madaxda dalkaasi ciraaq waxaanu ballan qaaday in xulafada uu maraykanku hogaaminayo ee la dagaalamaya kooxda daacish in ay la shaqayn doonaan dowladda ciraaq si kor loogu sii qaado culayska ay ku hayaan kooxda is toddobaadyada iyo bilaha soo socda john kerry ayaa sheegay in xukuumadda washington aanay wax faragelina ku lahayn siyaasadda gudaha ee dalkaasi ciraaq balse ay doonayso in la helo xaalad deggan oo siyaasadeed kerry ayaa safarka uu ku tegay magaalada baqdaad ee caasimada dalkaasi ciraaq waxa uu u sii maray dalka baxrayn booqashadaas oo aan horeyna shaaca looga qaadin ayaa noqonaysa tii ugu horreysa ee uu kerry ku tegay baqdaad tan iyo sannadkii 2014
in ku dhow 190,000 oo dad ah oo isu diiwaangeliyey doorashada madaxtinimo ee dalka jamhuuriyadda jabuuti ayaa saaka u dareeray goobaha codbixinta ee waddankaasi si ay codkooda u dhiibtaan waxaa gelinkii dambe ee galabta soo xirmay xafiisyadii codbixinta ee codadkooda dadku ay ka dhiibanayeen waxaana doorashadani madaxnimo ee dalkaasi ka qayb galaya 6 musharaxo isugu jira madaxweynaha talada haya ismaaciil cumar geele iyo sidoo kale 5 musharaxo kale oo ka socda xisbiyada siyaasadda ee waddankaasi marka laga reebo madaxweynaha talada haya ee tartamaya musharaxiinta kale ayaa isugu jira kuwo madax bannaan iyo musharaxiin u tartamaya xisbiyadooda siyaasadeed ee mucaaradka inkastoo ay jiraan xubno ka mida mucaaradka waddankaasi oo iyagu horey walaac uga muujiyay hannaanka dowladdu ay u waddo habka doorasha ee waddankaasi
koox ka kooban 45 qof oo muhaajiriin baakistaan ah ayaa gaadhay magaalada dikili ee dalkaasi turkiga safar gaaban kadib markii laga soo qaaday xero ay ku jireen oo ku taala jasiiradda lesbos ee dalkaasi griiga kooxdaas muhaajiriinta ah ayaa noqotay kooxdii labaad ee lagu celiyay dalka turkiga kadib markii heshiis cusub oo muran dhaliyey ay gaadheen midowda yurub iyo turkigu doon uu turkigu leeyahay ayaa maanta keentay muhaajiriintaasi dekedda waxaana daba socda oo halkaas imaan doona 80 qof oo ah muhaajiriin dheeraad ah saraakiisha dalka griiga ayaa sheegay muhaajiriinta lagu celiyay dalka turkiga in aan midkoodna ka codsanin midowda yurub magangeliyo midowda yurub ayaa arbacadii isagu sheegay in muhaajiriinta dib loo celinayo la siin doono fursad ay ku codsadaan magangeliyada ka hor intaanan la tarxiilin waxaanay u qabteen muddo 5 maalmood ah dadkii arrintaasi horey loogu diiday in muddo 5 maalmood gudahooga ay rafcaan ku qaataan
dalka Myanmar ayaa waxa uu bilowday in uu sii daayo tiro maxaabiis siyaasiin oo horay loo ballan qaaday ayna u ballan qaaday hoggaamiyaha xisbiga talada haya ee Aung San Suu Kyi sii deesmadooda. Warbaahinta luuqadda Burma ku hadasha ayaa waxa ay sheegeen Jimcaha maanta in Myanmar ay sii deysay 69 arday oo ahaa dad u dhaqdhaqaaqay bulshada oo la xiray sanadkii hore xirnaana muddo sanado maxkamad sugayaal ahaa. Qoysaska dadkani ayaa waxa ay hor dhobnaayeen xabsiyada Myanmar tan iyo markii Aung San Suu Kyi ay ku dhawaaqday in dadkaasi la sii doono. Waxa ay sheegtay hoggaamiye Aung San Suu Kyi horan ay u ballanqaaday inay riixi doonto sii deesmada maxaabiista siyaasadeed iyo ardayda gobolka Koonfur Bari Aasiya in la sii daayo dalkaasi Myanmar.
Wanaagsan dhageystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington. Dadweynaha Jabuuti ayaa maanta kala dooranayay 6 musharax oo u tartamaya jagada madaxweynenimada ee dalkaasi, waxaana la filayaa in natiijooyinka ugu horeeya ay soo baxaan xilli dambe oo caawa ah. Dadweynaha Jabuuti ayaa saaka la arkayay iyaga oo safaf dhaadheer ugu jira doorashada inay codkooda ka dhiibtaan. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Umar Geelle ayaa codkiisa ka dhiibtay xaafad ku taala magaalada Jabuuti Isaka. Mas'uuliyiinta mucaaradka ayaa cabashooyin soo jeediyay in wakiiladoodii laga saaray goobaha codbixinta. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxa inoo soo diray wariyahayaga Jabuuti Ramadaan Muse.
In ku dhow 190,000 oo qof oo reer Jabuuti ah ayaa u dareereey maanta codbixinta ay ku soo dooranayaan madaxweynaha hoggaamin doona Jabuuti 5 sanadood ee soo socda. 6 musharax ayaa ka qayb qaadanaya doorashada iyadoo ka mid yahay madaxweynaha hayay imika talada Jabuuti Ismaaciil Umar Geelle oo xilka madaxweynaha hayay muddo 17 sanadood. Madaxweynaha Jabuuti ayaa kulkii uu codeeyay nooga waramay dareenkiisa.
Saadii arkaysan subax wanaagsan, waxa aan ka soo baxay xafiiskii lagu codeynayay waajibkaygii muwaadinimo iyaan gutay, waan soo codeeyay, dee waan isku soo codeeyay. Waxaan rajaynayaa inay dadweynuhuna sidaa yeeli doonaan intooda badani. Walxamdulilaahi rabbil caalamiin.
Qaar ka mid ah dadweynaha reer Jabuuti ayaa iyaguna nooga waramay codbixinta ay ka qayb qaateen.
Caadi baan u soo codeeyay, waa kaarkiisii suulkeenu waan soo dhigay, amadu waa taygu taalaa. Wallaahi buuqma jirin, waxma jirin, meel kastaba askari oo observatoro waa la wada hor joogay, buuqnama jirin. Caadi si nadaama wax kasta waa lagu sheegay, warqadaha si cadaalada lagu tusay, maakanba ugu dhimsa kan waa kaa lagu wada siinayay, midna lama leeyay, minkaana ugu dhidkana lagu dhidma lahayn. Caadi waa meesha loo joogay ilaa dee sidaan ugu soo futay, ilaa sida dhammaadkay wallaahi saas khayr qabtaa ayaan rajaynayaa inuu ku dhammaaso.
Wallaahi codkii wuxuu dhacay si wanaagsan, waan codeynay misaaka 7-8 iyo barkii, marka waxa weeye inta dambana markabkan waan sugana natiijadii. Si nabadgelyo ayuu dhacay oo uu socdaa, isku daba jiraa imikana. Waxaan maxaa ku dhahaa, aan sugaynaa ilaa dhammaadka haduu Alle dhaho.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Socday?
Waan socday, waan socday. Dee resultagana waan sugaynaa waqtiga soo baxaysa insha Allah. Si nabadgelyana doorashadu ku socotaa, waan rajaynaynaa inta ka hadhay inay maadartay saa ku sii socoto.
Saadaasha amba mala awaalka codbixintu ay tilmaamayso, madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle ayaa la filaya inuu mar kale ku guuleysto doorashadan, iyadoo qoliyaha mucaaridku ay durbaba sheegayaan in dawladdu ay weecsatay codbixinta oo ay xoog ku marorsatay doorashada. Waa kuwan laba ka mid a musharaxyada mucaaridka oo iyagu u hadlayay qoliyaha mucaaridka sida Cumar Cilmi Khayre iyo Maxamed Muuse Turtuur oo arrintaasi ka hadlaya.
9:09 markay ahayd iyo jawigu xumaaday, wuxuu ku bilaabmay magaalada Cali Sabiix oo 4,000 askariinto la geeyey, laga soo saaray dadkii noogu joogay halkaa, iyo delegiyeyadayadii biirooyada laga soo saaray. Mar biiro walba nin labaalihii intuu hor joogsaday askar uu fayliyey oo maaragtay biirooyadii iyaga uni ka footaynaya delegaasiyoogii maaragtay embeeduna uu joogo, kuwii kale oo dhanna laga soo saaray. Rijo Cali Sabiix oo dhan bay sida ay ku dhacday magaalada Cali Sabiix, Cali Cadde, Hool Hool, Dhacasbiyo, Cobolay iyo Casaamo, meel walba waxaa ku dhacday sida Rijooga Cali Sabiix, ilaa xitaa Dudubalalo meesha yaree la yidhaahdo ee dariiq Cali Sabiix looga baydho, oo xogaa dadii ay ka footeeyaan waxyaabaha dhacay waxa kamid ah meesha Cabuulay leedahay 15 qof baa ka footeysa 500 askari baa la geeyay oo ka footeeyneysa maanta oo ka footeysay dadkayagina waa laga soo wada saaray dalagyadii noo joogay meelaha waa laga soo wada saaray
shalay toole rajo weyn baan qabnay in doorashadu ma taqaana si nabadeed hadda wali waa nabad weeyaan si nabadeed oo wixii sharciigu tilmaamayay iyo dhacdooyinka ma taqaana dalka maamulkiisa iyo booliska ma taqaana hoggaaminayay in lagu dhaqmo saaka waan kaanay xafiisadii baan tagnay waxaan isku diyaarinay aan codeyno waxaan aragnay oo roo yimiday warkii xaqiiq noqday in deeligeeyo fara badan oo lahayn xafiisadii laga soo saaray
mas-uuliyiintii ligeyna matalaysa xafiisadii
anaga diri anagana matalayay ma taqaana deetradiinkeygano ururinay wax deeshido gaar ah maana arag laakiin sida wasiirka arrimaha dibadda ayaa ma la hadlay uu nooy arrimaha gudaha u jeeday garal lahu uu nooy yimiday si walaaltinimo leh oo nabadeed ayaanu sheekaysanay waxa la joogay isaga gudoomiyaha seeniga iyo prefega magaalada Jibuuti wallahi si wanaagsan buu hadalka noogu dhacay waxa yaraheen waa ma taqaana waa la gaabin karaa waa doorasho ma taqaana waxay ahayd xasaasi u weeyey marka hadduu beela yimiday waan dhameynaynaa taa waxaan raacday in deligeeyo aan lahayn oo inay oo waxaan ku raay inay xafiisada ma taqaana goobjoog ka hadaan oo dhitrada noo qaadan ahayd yaa iyaga aan waraaqihii ay ku galeeyeen aan la siin tii weynoo dhameeyeen deligeedii waraaqii waan ka soo qaaday golaha dastuurka iyagina waan gaarsiinay xafiisadoodiina way galeen laakiin halkan toban gelinaba labaatan kale laga soo saaraya marka hadda waa shax aanan garanay oo jahwareer taa waxaan raacday in dad ay dhacday inqilaab siyaasadeed oo doorasho saanika walaalkay hadda uu sheegayay degmada Cali Sabiix la yiraahdo Cali Sabiix magaalo iyo hol iyo intaa uu tirinayay way dhacsbiya calada xuygan military ba qabsaday waxa la wixii dad wakiil lahay anaga noo joogena dibadda loo soo saaray
Ramadan Muuse VOA Djibouti
hadaba gudoomiyaha gudiga doorashada qaran ee dalkaasi Djibouti Cabdi Ismaaciil Xirsi ayaa isaguna waxa uu ka jawaabay qaar kamida eedaha mucaaradka loo jeedinayo Ismaaciil Xuseen Farjar ayuuna khadka taleefoonka ee Djibouti ugu waramay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xaaladda doorashada ka dhacaysay Djibouti ee maanta loo taagan yahay in maalintii ay bilaabantay in la qaato waraaqaha codbixinta lagu soo dabaqay ololihii ragga u taagan ay sameynayeen ilaa maanta codka la bixinayo si nidaam iyo deegaan iyo nabadgelyo ku jirto ayay u socotaa.
Mucaaradka kale waxay leeyihiin ay soo sheegeen wararka qaarkood shir jiraa ay qabteen oo kale in goobaha codbixinta qaarkood gaar ahaan Cali Sabiix oo kale wakiiladoodii dibadda looga soo saaray. Warkaas maxaad ka leedahay?
Wallahi annagu ka gudi ahaan saaka goobaha codadka laga bixinayo dhan waana soo maray waanuna u joognay dad si joogta u jooga goobahaasna way way jiraan oo wadankoo dhan ku baahsan sidaan ognahay annagu dadka delegateka oo ah ragga loolamaya nin waliba wuxuu xaq u leeyahay xafiis walba inuu nin delegate keento qof delegate keento ama gabadha ama nin ha ahaado delegatekaasi waxaa laga rabaa inuu la yimaado markuu xafiiska imanayo accreditation uu soo siisay maxkamadda dastuurigii marka markuu yimaado meesha codka laga bixinayo uu ku qoran yahay waraaqda waa inay ku qoraataa hebel waxa uu yahay delegatekii candidateka hebel wuxuuna u joogayaa xafiiska codka laga bixinayo lambarkiisu yahay caynka iyo cayn lambarkiisa la sheegayaa seexa gudoomiyaha golaha dastuurka ayaa ku yaala qofkii waraaqda la yimaada iyo waraaqda identitygiisa cadeynaysa marka laysla eego waraaqda uu sito iyo identitygiisa qofka cadeynaya wax ka celin kara iyo iska saari kartaa haba yaraatee ma jirto
marka dadkani ma jiraan iminka wakiiladan la saaray gudoomiye
wakiiladan la saaray anagu wakiilo la saaray maanu arag maanu delegate goob joogayaasha iyaguna noomay soo sheegay haba yaraatee waanu maqmaqlaynay de waxa idaacadahan ka maqlaynay laakiin maanta dhan waxaan ku wareegaynaa xafiisada badan oo ay joogan dadagay nimanka mucaaradkii waanu aragnay aqlabiyadda Jibuuti codka laga bixinayo ninka la yidhaahdo Cumar Cilmi Khayre delegeediyadiisu way joogeen. Delegeeyada kale xafiisyadii ay geeyeen dad oo dhan way u joogeen, laakiin de haddii aanay xafiisyo geyn iyaga ayay taasi u taalaa. Dadka ay geynayaan cid ka horjoogsanaysa anigu sharcigu kama horjoogsan karo, cid kasoo horjoogsan kartaana ma jirto. Haddii ay cadeeyaan wixii laga riday inay delegate yihiin,
marka ergo aan delegate-ka buuxin ama saad sheegtay maxkamadda dastuuriga aan waraaqo ka soo qaadan oo la yidhi shuruudii maydan buuxin goobta ka baxa ma jiraan iyagu?
Goobta maba geli karaan mar haddii aanay waraaqaha haysan. Qofka leh delegate tahay ninka jeergareynaya xafiiska laga cod bixinayo markuu u galo oo yidhaahdo delegate-kii hebel baanahay, waa uu ninkaas jeergareynaya xafiiska codka laga bixinaya wuxuu weydiinayaa accreditation kiisi iyo aqoonsigiisii shaqsi ahaal.
Waan gartay.
Labadaa hadduu bixiyo dee waa la fariisinayaa sida dadka kalada loo fariisiyey, laakiin labadaa hadduu keeni waayo de ninka jeergareynaya xafiiska wuxuu odhanayaa raalli ahow xaaji, ma buuxinaysa shuruuddii loogu talagalay inaad ku fariisato halkani.
Waan gartay.
Nimankaasi haddaanay kuwaa sheegayn kuwo laga saaray oo ciidamo ka saareen, annagu maanu arag una malayn maayo inay dhacday.
Deegaanka Cobolay waxay sheegeen in 5-10 qof ka diiwaan gashanayd oo ilaa 500 oo askari oo dheeriya la geeyey, meelaha qaarkoodna ciidan dheeraadi ay ka codeeyeen. Marka eedaha noocaasa maydiin yimaadeen ama cabashooyinka simay soo gaadheen?
Horta haba yaraatee annaga wax cabasha waxay noo soo teliyeen nimankaasi, haba yaraatee ma jirto cabashada ay sheegayaan annagu waxaanu ka maqalaa oon idaacada.
Laakiin ma jirtaa in goob ay 5-10 qof ka diiwaan gashanaayeen 500 askari la geeyey gaar ahaan Cobolay oo kale?
Maba dhici karto dee anigu sidan ogahay. Dadka xafiis kasta inta qof ka codayn kartaa international observeradu way arkeen, jaraa'idka caalamiga ee dalka jooga oo dhammi way arkeen, way list gareysan yihiin dadku. Listka xafiiska yaala mooye dad kaloo ka codayn karaa, sida u dhici karto anigu ma arko.
Tirada guud ee
iyagunba cadayn kara dee waxay sheegayaan, laakiin anigu ma arag mana maqan.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada qaran ee dalka Jabuuti, Cabdi Ismaaciil Xirsi, oo waramay Ismaaciil Xuseen Farjar. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa v o a. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka, waxaynoo haya Harun Macruuf.
Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba waxaa ka jira abaaro culus oo dad iyo duunyaba galaafanaya. Markii ay abaaro dhacaanna waxaa gabaabsi noqda biyaha iyo baadka. Xuduudaha Kasako Soomaaliya iyo Itoobiya waxay wadaagaan biyaha labada webi ee Shabeelle iyo Jubba oo ka soo bilaabma Itoobiya kuna dhammaada Soomaaliya. Biyaha labada webi ayaa si aada hoos ugu dhacay, meelaha qaarkoodna sida webiga Shabeelle waxaaba guray biyihii. Salka hoose ee webigana waxaa ka duulaysa siigo. Aqoonyahanna iyo warbaahinta Soomaalida qaarkood ayaa haddaba su'aalo culus ka keenay sababta ay u gureen biyaha webiga. Fikradaha qaarkood waxay la xiriiriyeen arrintan abaaraha jira, balse doodaha intooda badan waxay farta ku fiiqeen dowladda Itoobiya oo ay ku eedeynayaan in qorshayaal ay ka fulisay webiyada Shabeelle iyo Jubba ay si toos ah sabab ugu yihiin in biyaha webigu uu yaraado. Haddaba maxaa ka jira arrintaasi? Waa mawduuca barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka. Dr. Cabdullaahi Cilmi Maxamed waxa uu ku nool yahay waddanka Sweden, waxaana uu muddo ku jiray waxbarashada ilaa heer PhD uu ka gaaray. Intii uu waday takhasuskiisa waxbarashada waxa uu daraasad ku sameeyey xaaladaha biyaha ee labada wabi ee Soomaaliya ka soo gala dhinaca Itoobiya. Waxa uu ka mid yahay dadka ku doodaya in Itoobiya ay si ula kaca u tashiilayso biyaha soo galaya Soomaaliya.
Labada wabi khayraadkooda biyuhu aad buu u yar yahay, wuxuuna ka imaadaan labada wabiba 99% wax ka badan biyahoodu waxay ka imaadaan buuraha Itoobiya. Labada wabi ee Jubba iyo Shabeelle waxaa dheer, Shabeelle ayaa dheer laakiin Jubba ayaa biyo badan. Laakiin sidaas ay tahay haddana markii la isku soo koobo waxaa la dhihi karaa labada wabi ee Jubba iyo Shabeelle waa laba wabi oo aad u biyo yar marka lala bardhigo dhulka baaxadiisa ay ku fadhiyaan ama ay maraan.
Waa gartay, laakiin adiga cilmi baaristaada maxaa kaaga soo baxay ood xaqiijisay ood hubtaa oo Itoobiya siyaasad ahaan ama nidaam kale oo ay waddo ay ku yareynayso biyaha Soomaaliya imanaya? Wax caddaynood haysa miya jira?
Caddaynta lahaya waxay tahay Itoobiya qorshe aada u ballaaran oo 200,000 oo hektar oo dhul ah in ay waraabiso ayay waxay qorshaysay sanadkii 2004 oo hadda laga joogo 12 sano. Marka qayb weyn ayay qorshahaasi marka ka furiyeen. Wuxuuna ku filan yahay qorshahaasi haddii ay ka furiyaan hataa Kacbar, wuxuu ku filan yahay in socodka biyaha ee webiga Shabeelle Soomaaliya soo galaayo uu istaago. Hadda laakiin waxaa ku darsoomay oo si aad loo arkay roobabkii dhulkaasi ka da'aya ayaa aad u yaraaday. Marka waxaa la dhihi karaa waxaa isu darsoomay roob la'aan iyo isticmaalkii oo batay.
Mashruuca biyo xireenka ama sida ay saraakiisha Itoobiya ugu yeereen kanaalka biyaha ee goday waxa uu qayb uun ka yahay qorshe ballaaran oo ay wada dowladda Itoobiya oo baaxad weyn oo ay ku yareynayso biyaha labada webi ee Jubba iyo Shabeelle, sida uu mar kale qabo Cabdulaahi Cilmi Maxamed. Waxaan rabaa inaan kala xaqiijiyo, kanaalka goday moogiye mashruuc hadda dhisan oo kanaal ha ahaado ama biyo xireen ha ahaado oo biyo leexiya ma jira oo hadda dhisan?
Haa,
waa kee?
Waxaa la yidhaahdaa biyo xireen aad u weyn oo waxaa jira ku yaala dalka Itoobiya qeybaha ugu sareeya webiga Shabeelle, waxaana la yidhaahdaa Melka Wakana. Waxaana la dhisay 1980s ayaa la dhisay, wuxuuna soo saaraa koronto, soo saaraa ilaa iyo 150 megawatt oo koronto ayuu soo saaraa. Biyo xireenkaasi baaxadiisu aad bay ugu weyn tahay, inkastoo si aada aan loo isticmaali jirin, laakiin baryahan dambe way dhici kartaa in isticmaalkiisa la kordhiyey. Waana biyo xireenka ugu weyn markii laga reebo qorshooyinkan kaleeta ee hadda la qorsheeyey. Waa biyo xireenkii ugu horreeyay, ugu weynaa ee ka dhisan webiga Shabeelle guud ahaan, ama ha ahaado inuu dhexmara Itoobiya ama Soomaaliya ha ahaado.
Waa gart, waan la hadalay mas-uuliyiin hore uga soo shaqeeyey deegaankaas iyo dalka Itoobiyaba oo Soomaaliya. Arrinta ku saabsan mashruuca goday inuu jiro way qiraan, laakiin waxay iyagu ku doodayaan mashruuca goday kanaalka biyaha leexinaya waxa uu u dhimi karo biyaha webiga Shabeelle socodkiisa. Ma jirto karti awood ah oo biyahaas wax ugu dhimo ma leh, ayay ku doodayaan. Maxay kula tahay
kanaalkaasi waxa uu leexinayaa sida ay qoreen maamulka dowladda Itoobiya ee qoreen, wuxuu leexinayaa 240 mitir kubo halkii ilbiriqsi. Marka uu maraayo webiga magaalada Beledweynena waa mataqaanaa tiradaas tiro wax yar un ka badan. Marka waxa uu ku filan yahay kanaalkaas oo keliya inuu leexiyo biyihii Soomaaliya soo gaari lahaa 60%. Marka wuxuu gaarsiin karaa kanaalkaasi amaba uu gaarsiiyey saameyn aad u culus ayuu gaarsiinayaa biyaha dalka Soomaaliya soo aada.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu ka mid yahay khubarada daraasadda weyn ku sameynayay arrimaha siyaasadda, ijtimaaciga iyo dhaqaalaha geeska Afrika in muddo ah. Waxa uu macalin ka yahay jaamacadda magaalada Minnesota oo ka dhigaa cilmiga juqraafiga iyo daraasadda bii'ada. Waxaa kale oo cilmi baare ka yahay jaamacadda Pretoria ee Koonfur Afrika. Waxa uu dhowaan ka soo laabtay Soomaaliya, waxaana uu ila wadaagay in arrinta ku saabsan biyaha yaraada ee webiyada si aad ah afka loogu hayo.
Waxaan horta dadka kasoo maqlayay intii Xamar iyo Nairobi han joogay walaal, weliba gaar ahaan intan Xamar joogay, dad badan oo ka qayliyaya haraadka ka jira webiyada, webiga Shabeelle hareerihiisa. Labada webina aad bay u kala duwan yihiin, oo ka Jubba ayaa aad uga biyo badan. In badan marmar webiga Shabeelle biyihiisu aad bay u yaraan jireen, xataa iyadoon wax laga sameyn waddanka Itoobiya gudaheega. Waxay ku xidhnaan jirtay roobabka oo meelahu togu ka soo faraamo ayaa roobabku kaga yar yihiin meelaha togga Jubba uu ka soo faraamo. لكن سيمك سيدو أقل لا يدك وحي لهايين سيدنا وكري ولي لما عرق مركها وحي لهايين إتوبيا يا ماشا قد يهريره وحكا سميسي وبيه كفتهين سا ووحد ضد جنسية وحيابها سالكشي كيسانية حقيقة وحي سيتهاي إن إتوبيا هاي وقارهان انتي رئيس الوزاري هوري إتوبيا دنتي ملا سناوي دولة نمدا قبطي inay dardar cusub gelisay wadanka gaar ahaan horumarintiisa xagga dhaqaalaha iyo jidadka iyo nalka oo doonayso inay noqoto meel Afrika laga siraado marka waxa la leeyahay laba arimood ayaa ka socda toga shabeelle gaar ahaan qaybta Soomaalida Itoobiya mid waxa weeyaan beero waraaba oo la sameynayo oo dad la dejinayo beeraleeyay inay Soomaali noqon doonaan iyo inay horumar noqon doonaan iyo inay aad kala noqon doonaan wari laga ma warhayo iyo in suuragal hay noqoto in laga shido nal halka laga soo saaro biyihiisu sidayna u badnayn nalkaasi ma noqonayo ka kale ee waqooyiga Niilka ka baxaya iyo xataa haday isku dayaan ka jubay inay ka sameeyaan way kala duunaanayaan walaal
waagard balan ku weydiiyo marka siyaasad dib u dejinta ama dib u dagaameyna oo laga sameeyay Itoobiya oo dadka reer guuraaga la dejiyo wabiyaasha agaarkooda oo loo sameeyay biyo xireen iyo koronto korontadaada siyaabo kala duwan ee dawladdu uga faa'iideysato maxaa halis ku yeelan kartaa biyaha labada Soomaali
waxa weeyaan de horta sharciyi waxay jabinaysaa qaynuunka caalamiga ah ee inay labada dawladood ee toga wadaaga ka wada hadlaan sidii khayraadka loo qaybsan lahaa taas way jabinaysaa waa koow hadii jeerna meelayoga adduunka la iskaga dayay in dad reer guuraaga beerelay laga dhigo farsamadaasi meel hay najaxday ama guuleysatay ma jirto way yartahay waayo dabeecadda meesha dhaqan dooriska dadkaasi biyaha ku filnaanshahaagaasi iyo waxyaabo fara badan oo technical ama farsama ayaan dawladuhu had iyo jeer hayna ku guuleysan ama ha noqoto Mongolia ama ha noqoto Afrika ha noqoto meelayoga saaxilka la dhaho marka hadii taasi hay dhacdo tilmaan baad ka soo qaadanaysaa Itoobiya way soo xaydatay inay wadankeega dhisto hay Afrikada barina hay noqoto baarqabka ka taliya oo imika waa tan nalka Djibouti siinaysa nalka waxay doonaysaa inay Kenya ka iibiso imikana waa tan la saxeexatay Hargeysa waa tan la saxeexatay inay isticmaasho portka Berbera iyadoo dawladda Soomaalidu ka warhaynin marka Itoobiya way soo jeestay at least maamulka guud ee Itoobiya uu soo jeestay inay baarqabka noqoto meeshaasi su'aasha la isweydiinaya waxa weeyaan baarqabnimada ma dhufaan baa ka hoos kici doona Soomaaliya oo aan la doodi karin oo la xajoon karin mise dawladda Soomaaliyeed oo xaq dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin iyadoon ku tacadiin xadka xaq Itoobiya ay leedahay ayaa iman doonta wada
si aynu hadaba jawaab ugu helno dhinaca Itoobiya waxaan la xiriirnay wasaaradda biyaha waraabka iyo tamarta ee dalka Itoobiya noomana suurtagalin inaan helo cid wareysi naga siisa arintan waxaanse magaalada London khadka telefoonka kula xariiray Samatar Guuleed Shiil oo hore ugu soo shaqeeyay wasaaradda beeraha ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo xiriirna la leh wasaaradda beeraha ee federaalka Itoobiya Samatar Guuleed Shiil waxa uu aaminsan yahay in sida Soomaalida lafteedu ay qabto Itoobiyana ay dareemayso inaysan ka faa'iideysan biyaha labada wabi laakiin waxa uu qabaa in eedaha ka imanaya dhinaca Soomaalida aysan u jirin sida loo sheegayo
laba arimood oo sina wada shaqeyn u leh sina u yar kala duwan weeyaan barnaamijka biyaha Itoobiya iyo gaar ahaan gobolka Soomaalida degto Itoobiya guud ahaan policy dheer oo kaba horeeyayba aasaaska tilalka iyo arrimahan hadda aad looga hadalhayo weeyaan policy-geedii oo in the future-ka dheer walaan Itoobiya u degan oo ah in xoogga la saaro ka faa'iideysiga khayraadka biyaha maadaama oo ilaha ugu badan ee biyaha ay ka yimaadaan ee bariga Afrika ay tahay ama aadaba Soomaaliyaba ku aadan ama wadamada kale ee Afrika geeska Afrika ku yaala biyaha aada ay Itoobiya ka yimaadaan Itoobiya waxay u arkaysay in Itoobiya ay ka hoos dhacday ka faa'iideysashadii khayraadkeeda in aynan ka faa'iideysan sidaa daraadeed in la dejiyo manhaj dheer oo istaraatiijiyad weyn ku fadhiya oo ah sidii biyahaas loo qaban lahaa laba arimoodna salka loo saaro mid in hydropower electric laga sameeyo midna uu noqdo khayraadka irrigationka beeraha oo loo sameeyo dhaamamkan biyaha lagu qabto sida meelaha fogfog ee ka fog wabiga loo gaarsiiyo waraabka biyaha waxa ku soo haray arintan kilalka hadda Soomaalidu ay degto, kilalkan Soomaalidu ay degto, dhowr webi baa mara. Dhowrka webi ee mara wixii ka horeeyay hadda dhowr iyo 20 sano ugu dambeeyay ama 15 sano ugu dambeeyay biyuhu si khasaare leh umbay ku ahaayeen wax beneficiaries ma aynan ahayn oo ka faa'iideysan kara khayraadka biyaha. Si kastabana hadday u isticmaalaan waxa ay biyaha ay webiga kaga leexsanayaan waa laba system, ama waa matoor yar oo generatora, ama waa keliya yaryar oo webiga laga jeexay. Hadda dadku waxay aad u hadalhayaan daamkan goday irrigation weliba maartay low profile ah mooyaane, wax gebi ahaan maaragtay biyahan webiga shabeello uu wado transrain kara ma jiraan. Marka weli khasaarihii weeyaan, ama Soomaalida ha noqoto ama gobolka Soomaalida Ethiopia ha noqoto, labadaba weli buu khasaaro ku hayaa. Waa xayalaha ugu badanna waxa weeyaan ka faa'iideysan aan fara badan oo xagga biyaha ah, dadkuna tabartoodii iyo awooddoodii iyo diyaargarowgoodii mindama ina gaarin levelkaas.
Okay, bal biyo xidheenkan goday intuu la-eg yahay baaxaddiisa iyo biyaha uu leexin karo ii sheeg.
Walaalow, maalmaha dhaweyd mediaha ama social mediaha Soomaalida waan ku arkayay hadallo badan oo weliba dad haddana aqoonyahan isku sheegayay iyo rag maaragtay wasaaradda beeraha ee Soomaaliya iyo ka hadlahayay. Waxaan ku sheegayaa insha allahu tacaala aan rajaynayo inaad research ahaan baaritaan badan aad ugu samayn doonto webiga goday dhaamka laga sameeyey. Kabaasatigiisu ma ahayn mid awoodeed oo biyaha leexin kara gobolka Shabeelle. Haddaan ku xusuusiyo dhaamkan webiga goday markii la sameynayey, dowladdii boqortooyada xeele salaase ayay ahayd initiative-ka barnaamijkanu. Ujeeddadii laga lahaana waxay ahayd dadka Highlanders-ka ee Ethiopia jooga qayb ka mid ah intii lasoo raro in la dejiyo webiga Shabeelle, especially meesha la yihahdo West Goday Dam waa lagu tijaabiyey. Dadka iyaga ah maadaama oo dibidejin loo sameynayo dhulkoodiina laga soo raray, laakiin aqoon iyo khibrad ay u lahaayeen qodashada beeraha, dadkan Soomaalida ee waddanka deganna aynan ahayn dad ka faa'iideysta beeraha, ayaa dhaamkan la sameeyey. Marka dhaamkani ujeeddada loo sameeyey waxay ahayd at least beeraha dadkan qaxootiga ee dibidejinta dam westi goday la dejinayay inay irrigation system ugaga faa'iidaan bay ahayd. Laakiin innaba ha yaraate ahee kabaasatiga hadda uu leeyahay dhaamkan goday, haddii afar jibaarkii laga dhiga baan kuri mid ah, xataa webiga Shabeelle waxuu miyeelayo iyo khayraadka helitaanka khayraadka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed midna
marka
I wish in ay dhici lahayd dadka Soomaalidu in ay at least ay gartaan percentage-ka biyaha ee qaban karo dhaamkan, in ay inta yar ee hadda xataa kusoo dhacda iyana walaalo ka faa'iideysan karin. Marka maxay baan khasaare geeni kartaa? Thank you.
Ma jira dam marka laga reebo ka goday dam kale oo dowladda Ethiopia ay samaysay oo ha laga leexiyo biyaha Shabeelle ama biyaha Jubbe ah, mid kale qodan ama qorshihiisu socdo ma jira?
Maya, mid aan u malaynayo inuu kaba sii yar yahay oo aan ahayn sistemkii kolay qofkii Soomaaliya yaqaanay ama webiyadan khayraadkan ka faa'iideysiga. Markii aan beeraha baran jiray ayaa meelihii la geyn jiray loo geyn jiray practical systemka gobolka Shabeellada hoose oo kale, meelaha iyo Jowhar oo kale, dadku waxa ay u yaqaanaan daamka iyo waxa meesha yaala is big different. Dadkeenu daam unbay maqleen, biyo la qabtay maqleen. Waxaa weeyaan daam yar oo aad u yar oo loogu talagalay marka la rabo channeliska waaweyn ee webiga laga jeexo in biyaha lagu leexiyo, bahal birtan weyn ee lagu sii daayo webiga ee loogu talagalay channeliskan irrigation channeliskan waaweyn inay biyaha la leexiyaan weeyaan waxa lagu sheegayo ee gobolkan afdheer iyo laga sameeyey ama iibay oo kale. Middaasna daam lama yidhaahdo. Waxa weeyaan goday systemka loo sameeyey waa daamu eke. It's not a big dam, ma aha mid xataa kabaasatigii daam limale ma aha. Inkasta oo uu daam yahay, laakiin xilligii la dhisayey wacyigeedii iyo kabaasatigeedii weeye, ma aha dowladdan cusub waxay samaysay, dowladdii ka horreysay waxay samaysayna ma aha tii ka horreysay. Xayla salaaseed waanad garan kartaa adiga laftigaagu xilliga iyadaa daamka la sameynayey kabaasatiga Ethiopia lahayd iyo baahidii jirta iyo dadka la rabay inay ka faa'iideystaan kabaasatigii lahayn waad cabiri kartaa. Marka totally hadallada qaarkood waa waxyaalo badan oon laga fiirsanin. Hadla waan kuu sheegaya walaalow, dadka Soomaalida way hadal badan yihiin laakiin ficil ma yaqaanaan. Ethiopia way samayn doontaa kuwa ka waaweyn baynay samaynaysaa. Laakiin Soomaalidu ma taqaano challenge-ka meesha lala abaaro, ma taqaano sida ay ku difaaci karaan xuquuqda ay leeyihiin. Maalinta weyni weyn oo waxaan maqlayay intuu shir jiray ay qabteen kilalka shanaad ayaa leexsaday webigii, kilalka shanaad awoodda ma leeyahay, capacity-ga ma leeyahay. No, Soomaalidu aad unbay jeceshahay ee ma taqaano inay ka faa'iidaysato aragtida dhabta iyo right-kooda meesha wax kaga maqan yihiin sida wax u qaldameen. Webigan hadda go'ay 50 years in ka badan kama ayna dhicin dalka Itoobiya abaarahani. Itoobiya oo dhan baa biyo la'aanu ka dhacday. Webiyadii baa go'ay, ilihii biyaha soo darin jiray ee highlandska buuleyda yaa guray. Marka Itoobiyadii weyneyd baa qatan oo ka gobolkii Soomaaliyeed baa qatan. Marka wax caama oo dhici jiray rekoordkeediina ay ku jirta adduunka oo dee idaacad weyn baa joogta aad baari kartaan, iyay waxay ku leeyihiin waa la goostay, kama fiirsadaan hadalka iyo eedda kama fiirsadaan. Laakiin anigu waxaan aaminsan iyagaaba ku baraarujinaya Itoobiya inay goosato, inay Itoobiya dhaam samaysato eedda Soomaalida ee aan salka lahayn yaa ku baraarujinaysa Itoobiya inay Itoobiya hadda xirato dhaamka, inay dhaam xirato.
Marka biyo yaraantan iyo biyahan guray xilligan maxaa ugu wacan baal, maxaa lagu macnayn karaa?
Abaaraha wax kale in laba ha yaraata ee oo saameyn ah, mid siyaasadeed iyo mid isticmaal iyo mid leexineed, midna salka kuma hayso. Abaartan dhacday ee calamti geeska Afrika oo dhan weeyaan, weliba especially Ethiopia iyo Soomaaliya ha ugu darnaadeen, abaartaas ayaa keentay biyo yaraanta ilihii ay biyuhu ka imaanayeen. Hadda tusaale ahaan webiyada mara Soomaaliya iyo gobolka Soomaaliya degta Ethiopia, buraleyda highlandka ayay ka yimaadaan, especially dhinacan Harargeed ayay ka yimaadaan. Hararge iyo inta u dhaxaysa Soomaaliyana marka laga cabiro geography ahaan, from Harar markaad kasoo dhaqaaqdo Harar diri dhabe taaganta diri dhabana gobolka Soomaaliya aad galaysaa, wax daam ah oo inaba ha yaraata ehel laga sameeyey ma jiro, meel biyo lagu leexiyeyna ma jiraan. Ilihii biyaha ahaana Itoobiya intay shamiito saartay isha kamayna xidhin. Waa inaad si genuin caqli ah oo garashale oo maaragtay aqoon leh inaad bini aadamka ama u eedayso ama aad u doodo. Biyihii abaartii ka dhacday waan umaraynayaa wariyaatay caalamiya, xogta adduunka wadaysaa, waxa adduunka ku qoray hay-aduhu ka sheegeen baad dhegaysanaysay. 50 sano kama dhicin Itoobiya abaartanu, ilihii dhannaa baa guray, biyihii baa la waayey, daaqii baa la waayey, xoolihii baa u dhammaatay. Even meelihii ugu barwaaqaysana waddanka Itoobiya ayaa ugu badan, over 10 million people aad aragtay halka ay marayaan, noloshooda adduunka u gurmanaya harkay gaareen. Marka wax anigu waxaan u arkaa daciifnimo in yacni la fahmi kari waayo dhulka geography ahaan. Markaad doodayso had iyo jeer waa inaad reservation leedahay. Biyaha Soomaaliya waan kugu celinayaa, biyaha Soomaaliya gaara kama yimaadaan South Ethiopia iyo meelaha biyaha lagu xidhay la sheegayo, waxay ka yimaadaan buuraleyda Harar inta badani. Geography ahaan markaad fiirisana Harar iyo diri dhabe inta isu jiraan 30 kilometer kama badna, 40 kilometer kama badna. Dirida markaad timaadana waxaa taagantahay kilal five bay taagantahay, wax dhaam la yidhaahdo iyo wax biyax la yidhaahdo intaa u dhexeeyana ma jiro ilaa xuduudda Soomaaliya. Marka there is no point, yacni ma garanayo maxaa la dhahaa, ma garanayo baan ku yihi wax rid iyo wax lagu wajihi karo eeda oo noocan oo kalaa, miltumaan noocan oo kalaa, qof aan xoogaa lahayn oo wadan geeska Africa geographically aan kala aqoonin oon dhulmar ahayn unbaa eedan dhiibi kara, laakiin nin geografiya kala yaqaana geeska Africa oo garan kara webiyadu meeshay ka yimaadaan, ilaha ay ka yimaadaan, meesha ay soo maraan unbaa cabiri kara biyaha guitaanka ah. Wax raad ah kuma laha abaarta mooyaane.
Dooda Samater Guuleed Shiil ee ah in biyaha yaraada ay yihiin mid rabaani ah oo ay abaartu keentay ee aan ku imanin gacan cadowtooyo Itoobiya ah ayaan hor dhigay Dr. Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo aqoonyahanno badan oo Soomaaliyeed ay ii sheegeen inuu isagu u dhuun daloolo arrimaha mawduucan.
Arrintaas waa wax kulley uu natural processeska waa dhici kartaa, laakiin aad u adag tahay in mataqaana maxaa la dhahaa la rumaysto. Waayo biyaha webiga Jubba iyo Shabeelle ay wadaanba dhul aada u yar oo buuraha Itoobiya ka imaadaan. Marka isticmaalka biyaha ee dhinaca Itoobiya inay korortay waxaa laga ogaan karaa dhaqaalaha waddanka iyo mataqaana maxaa la dhahaa beeraha tirada badan ee la bixiyey. Marka abaar inay jirto waa sax, saameynta ugu culusna way geysan kartaa, laakiin isticmaalkuna wuu geysan karaa isagana.
Goor dhaweyd haddaba, Samatar Guuleed Shiil oo hore ugu soo shaqeeyay wasaaradda beeraha ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa uu ka dhawaajiyey qorshe muddo fog ah oo uu sheegay inuu meel u yaalo dowladda Itoobiya. Waxaan bal wax ka weydiiyey inuu faahfaahiyo qorshahaasi.
Yes, way jirtaa 1974 ayaa istaraatiijiyadda Itoobiya ee biyaha la dejiyey. استراتيجيتاسنا وهي هي لونج تيرم يعني وقت دير معنى يعني حل دير كبرندق حل دير كونتن سنه ليحدن سنه هكو قادته ايثيوبيا ان اي هشو نظام صحه او اي كغه فايديشنيسو خيراتك بيها كفا إذيسيك خيراتك ديها أنا ونقوم دور الضبكة إثيوبيانكا إهير قراغا إحورا لقطوة إن رسات اللي منتي لو سمايو دن لو سمايو ماشي بيرلي دي لو نولك لو دياريو دن بيها سيدي واستعمالين هاي لو دياريو
واقرت مركب محاي سمينيان
وحاي سمينيان لبا وتيوي وبيقى وحاي استعمالين منه وادام
وبيحرين
ولي بدام كان لبا وتيوي منه وباو إلكتريك دام ميلاح أي كيسو تقريسو ay ka korayaan biyo meesha ay ka korayaan oo dhulka hooseeyo power electric dam baa laga sameynaya meelaha dhulka uu falaarka yahay yaani maxaan ku dhahaa lowlandiga ah dhulka simana irrigation system baa loo isticmaalayaa oo wabiga waa la qaban ama qaybna motor baa loo isticmaalayaa qaybna waa la qaban dam guday mid ka weyn baa la sameynay
way laakiin ma jiraan shuruuc caalami ah oo lagu kala saaro wadamada sidaan Soomaali Itoobiya kale hadda aan heshiis ka dhaxaynin oo kale shuruuc noocaas ma jiraan oo la adeegsan karo xilligan
way jiraan walaal way jiraan adduunkan aan ku noolahay wubiyada mara ama badaha mara wadanba oga sii gudba wubigan ugu weyn ee hadda Afrika Shambisi intaas oo dan oo afrikaana uu dhex maraa haddana wadan walba xaq wuxuu u leeyahay inuu helo sheerkiisii ka faa'iideysii midda bini aadamnimada ah iyo midda caalamiga ah labadaba xuquuq buu ugu yeelanayaa laakiin had iyo jeer waxaad ogaataa hadba adigu leebalka aad tahay bay ku xiran tahay shuruucda caalamiga tusaale ahaan marka dib ugu noqono waxa shuruucda caalamiga ah ay dhigaysaa wadan biyaha ay ka yimaadaan wadanka kale ee deriska inuu socono qabateyn saari karin laakiin in details loo dhimahayo een wadankaasu wuxuu leeyahay inta wadankana intaas uu leeyahay ciidan la rabo inay heshiiska ay raad raacdo oo ay qorto oo negotiationka ka gasho waa ciida iyadu gacanta labaada marka waxay u baahan tahay inaynu helno xogta Soomaaliya iyo Ethiopia ma lahaya sharci ka dhaxeeya oo u qaybinaya khayraadka biyaha hadda midna wadanka la yiraahdo Sudan iyo Ethiopia iyo Masar buu neel ku maraa sharci baa jira haba jiro sharci u heelinaya dhinaca noqdo oo xilligii gumeysiga la saxiixay laakiin at least waxba xariiqna gumeysiga uu ka tagay inaga gumeysigina inoo gama tagin wax xariiqan oo labada wadan lagu kala dhaxaarayo inagina mayna samaysanin laakiin waxaanu rabnaa hadda xilligan iyada la waxa la jiray aanada atiba dalalada waa la qabtaa hadda waxa aynu wax ku raadin karno ee aanu ku baari karno waxa weyn sharciga guud ee caalamka u yeela ee ah inuu soo wadan kale khayraad ka yimaada uusan wadanka dariskiisa ee ka faa'iideysan jiray inuu socono qabateynin oo uusan biyo aan ku filayn uusan gaarsiinin baahiya ka unbayno hadda ka daba duuli karnaa
sida aad haddaba maqlayseen ma jiro heshiis ku saabsan wadaagista biyaha oo ka dhaxeeya labada dowladood ee Soomaaliya iyo Itoobiya haddaba markii walaaca caynkan ah uu yimaado sidee loo xaliyaa arrintan ma jiraan shuruuc caalami ah oo ka yaala muranada ka dhalan kara khayraadka biyaha ee noocan oo kale ah professor abd ismaaciil samatarhayna xusuusiyo sida caalamku u xaliyo muranada ka dhasha wadaagista biyaha isaga talaaba wadamo kala duwan
walaal toogu sareysa waxa weeye togaga laba wadan isku xira ama isku mara inayna labada dawladood midkood qurihi hayna sameyn karin wax dawladda kale danteeda iyo dalka kale danteeda wax yeelaya in laga wada tashado hadii loo baahdana la iskula tago khubara adduunka oo dhexdhexaadisa laakiin se midkooduna una gooni wuxuu doonayaa uu sameyn kareen oo yahay sharciga adduunka ugu sarreeya waxana fingiriiska lagu yiraahdo transboundary rivers ama togaga iskaga talaabo wadamada
maxaa la gudbay marka dawladda Soomaaliya
dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed inaan kala saarnaan rabaa walaal dawladda Soomaaliyeed oo quman oo dadkeega kalsoonideeda haysa waxyaabo fara badan ayaa la gudboon mid waxa weeye in si inay hayd sid quman oo farsamaysan oo cilmiyeysan arintan looga baaraandago xaqiiqdeeda la soo ogaado wax la qarin kara ma aha maanta adduunyada satellites baa lagu wada daawanaya oo dabeedna la dawladda Ethiopia san inta loogu tago iyadoo ilaahay mooyaan cid kale aan laga amar qaadanayn oo laga baqanayn la yidhaahdo arintan inama qabato hanu ka wada hadalno jidkii nabada hal maro haday taasi markaa noqon weydo in dabeedna loo gudbiyo maxkamadda adduunka ee waxan sharci ku leh taasi waa koob talabaad waxa weeye Ethiopia maanta waxay ka haldabaysanaysaa wadanka gudihiisa oo tani kow maaha waxay tagaysaa Puntland markaasay go'aamisiinaysaa kuwaas hargeysa tagasa go'aamo la gaaray waxba la kala saxeexanaya iyadoo Ethiopia haddana African Union-ka ama midowga Afrika u sheegaysa inay taageersan tahay midnimada Soomaaliyeed oo arrintaa ka qayb galayso tii ayada hay sheegaysay ayay jabinaysaa tan mid la mid weeye marka Ethiopia lama canaanan karo oo lama oran karo maxay Soomaali ugu naxilaadahay waxa weeyaan Soomaali kuwii sheeganaya inay mas-uuliyiinta ka yihiin ama Puntland ha joogan ama Hargeysa ha joogan ama Xamar ha joogan ayaan noqday waxaan u qalmin qaranka Soomaaliyeed kuwii hagi lahaa inay noqdaan marka ma kari karaan inta Ethiopia hor fadhiistaan haydahaan waxaanu doonaynaa inaanu ka wada hadalno biyahan Juba iyo Shabeelle ma oran karaan kartideedii malaha geesinimadeedii malaha qalbigeedii malaha walaal
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar kari kuma aha fikirkaasi warbaahinta Soomaalida iyo baraha ijtimaacigaba waxaa lagu dhaliilayaa dawladda Soomaaliya inaysan arrimahan mudnaan weyn siinin baaritaanka aan sameynayna waxaan ku ogaanay in arrintan aysan ku soo boodo ku ahayn dawladda ee horey loogu digay khubarada ay digniintaasi ka timidna waxaa ka mid ah mid ka mid ah mas-uuliyiinta dawladda waa injineer Cabdulqaadir Cali Xaashi oo ah agaasimaha wasaaradda macdanta iyo tamarta
walaacaygu wuxuu ahaa horta biyo markaanu niraano sideedoo biyo waxa weeye biyaha ka yimaada oo marka abri sirinka oo ama ku yimaadaan roob flash ha ku yimaadaan ama wabiyada xeelada biyaha sare wada biyana waxa weeye biyahan aquferta oo marka gudaha oo boorholada iyo ceelasha la qoday waxaas waa biyana waxa weeye biyaha badda intiiba waa in danger oo dib baa haysta haddii aan laga hortagin biyihiina waa asad weeye waa national treasure weeye anigu markaas waxaan gartay saddexdaba in dib weyn ku socdo markaasaan waxaan ka codsaday prime ministerka inaan bixiyo presentation si cid walbaba awoor u ahaa presentationku waan bixiyey prime ministerka iyo wasiiradii markaas joogay aad bay ugu garaabeen waxay yidhaahdeen marka hal la keeno idinku wasaarad ahaan waxaad soo saartaan bay yidhaahdeen solution soo saara oo wixii aanu kaga hortegi lahayn oo problemkan looga hortegi lahaa keenaya
waa gartay laakiin marka dhaliisha la idiin hayo idinka waxa weeyaan dowlad ahaan xilka doontaan ba kala haya laakiin marka la sukiin duba dowlad ahaan umaba soo jeedaan arrimahan xil gaar iskama saaraysaan kuma baraarugsanidiin eeda la idiin hayo waa arrintaas maxay kula tahay
walaal waa run garanaysaas waa runoo yaa maalintaas haddii anigu markaan sameynayay haddii la furan yahay solution waa la weydiiyey solution waa keena laakiin layama hoos qaadeen marka ha ahaato lack of knowledge hanaga ahaato wadani xunnima hanaga ahaato si kastaba ha ahaatee waxaa runa dhaliisha annagaas
waa gartay xalka aad soo jeedisay muxuu ahaa in la sameeyo tallaabooyin aad soo jeedisay in lagu dhaqaaqo
horta marka ugu horreysa Soomaali waa inay heshaa dad adduunka la xisaabtami karo oo yaqaana UN-ka protocolkeeda waxyaalaha ka degsan haddii aan kula downstream iyo haddii aan low stream ka degsan horta marka hore rag yaqaana oo arrintaas iyagaa maaragtay policy-geeda garanaya horta in oo Soomaaliya in la helo oo arrintaas loo xilsaaro markii loo xilsaaro inay Ethiopia inta dowladdeeda kala hadlaan sidii loo biyo nadiifa oo la qaybsaday si ay wabiyaashaas ay u soo mari lahayn hal galan markay darsadaan hal galan loo soo taay xaq baan u leenahay international in la helo dad la soo xisaabtami kara la helo kow haddii aan lala xisaabtamin ninkii maxaa ku eedeynaysa marka ugu horreysa waxa weeye hadda waxa gudboon waxa weeye in la helo dadkaas oo sharci yaqaana oo international law yaqaan
ma kula tahay dowladda Ethiopia inay ogoshahay arrintan in laga wada hadlo laga xisaabtamo
hadday diido waxaa jira waxaan diidi karin waxaan waxa weeye haddii la furayo qaramada United Nations in badan bay ka hadasho ayada iyo Sudan waa isku haystaan ayada iyo Masar waa isku haystaan Nile bay isku haystaan haddii la furayo waxaa jira wax kale haga sharci kale haga jira marka Ethiopia anigu u malayn maayo cid la hadashay laadahay maana Ethiopia oo hadda ku hawlan ciidamadeedu Soomaaliya ku jiraan waddankii sheeganaysa inay waddankii maaragtayaan wax ka qabanayso oo security-geeda wax ka qabanayso waddanka ay rabto inuu noqdo haddana inay waddankii bilaa la qaysato hadday diido waxay ku noqonaysaa maaragtayaan international embarrassment way ku noqonaysaa marka u malaynayo inay diidi karaan لكن أنا حبت ديدانة سو إن بس وحكو ديدان لجارسية ما أما يكون قلادان هدام بلا لحد من وأن مارتي أن أوفيشال ده وكهولن هوشان كهولن هدام بلا أقدر وسحورة ما ومال والبطقة ووبيجي الرعا ويجي أجيال كرة دي وقلادان ووبيجي الرعا إلا كجس كجس للصرعة يا وسربي ده بلا قصة مية أن هدي أي تاسلة وايو ويتوبية هذا مايا مركز كتلة قلبي أهانيسا وحان ويتوبية كشاغان إنه أيام يشك صباحي
حدبا دوضها يفالوين كجرة برنامج كان إيا إلاها كلايا وراركا وحاكو عاد إن بيوها أيهين قضب أمنية مهيم نوه لبدا ودن إيا سوماليا إيا إيتوبية بيها سيارانيا أبارها سو نغنقونيا سيدا أو نغضو حريركا كدحيا لبدا ودن حلقة مستقبلكا حالد سياسة دادي أمنية إيا سوماليا إنتو بوحي ضروري كدقيان إن لبديا دوضها فوران إيا قد يدن كسابسن كواسي أو قدن بينو جوغل حارة قرشقارن أو سوماليا إيا كي يالتو قد يدن إسلا مركان إيا كوضا هدلان لبدا ودن إيا سوماليا إيا إيتوبية
وهجاك دغيستيال انتنا waxa ku dhawaa barnaamijki faaqdaadka todobaadka oo uu Haaruun Macruuf nagala socodsiinayay idaacadda VOA da Austin in kaga mana Washington haatan waxa ku soo dhawaatan waa barnaamijki amuraha islaamka waxayno haya Hussein Barre Aadane gudawaan
kulanti wacan oo wanaagsan dhigistiyaal kuna soo dhawaada barnaamijki amuraha islaamka dalka masar waxa maalintii shalay booqasho ku tagay boqorka dalka suuudiga boqor salmaan bin abdul aziz booqashadan ayaa ah tii ugu horeysay oo boqorku ku tago dalka masar tan iyo intii uu boqortooyada la wareegay dadka u kuurgala siyaasada bariga dhexe iyo dunida islaamka ayaa tilmaamaya in booqashadani ay tahay mid muhiim ah sida uu faahfaahinayo ahmed xanafi oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada qaahira
booqashada uu boqorku ku yimi dalka masar inaa weyn bay ugu fadhida marka loo fiiriyo xirirka labada maamul Saudi-gu waa dalka aad u taageera oo dhaqaale iyo kharash badan ku bixiya dalka Masar waxa weey dhaqaalaha iyo dhinaca dalxiiska iyo dhinacyo fara badan ayuu ka maal galiya shirkado iyo energy-ga iyo waxa soo dhana waa maal galiya marka dhinaca dhaqaalahaana wax badan bay ka saxiixnayaan dhinaca siyaasadana qiimo weyn bay ugu fadhidaa oo kooxaha ay ka soo horjeedaan ayay ugu adeegsanayaan inay xirirkooda sii xoojiyaan maamulkaana waxa weeye tabartiisu ay sii adkaato kadib markii talada ciidanku la wareegay dalka Masar marka waa dalkii koowaad ee taageeray waha markii talada aan dalka Masar ciidanku la wareegay dalkii taageeray weeye marka saa darteed qiimo weyn bay ugu fadhidaa in Saudi-gu yimaado oo soo booqdo halka yimaado.
Saudi-ga ayaa taageera dowladda Masar ee ay military-gu maamulaan, waxaana jira dana badan oo uu Saudi-gu ka leeyahay dalkaasi Masar.
Dana fara badan buu ka leeyahay dana kale waxa kamid ah Saudi-gu xagga ciidan ahaan oo waa yaani waa laga xoog badan yahay oo ciidanka masaarida waa ciidan aad u fara badan oo tiro badan leh oo tayo fiican leh. Marka dagaal Yemen uu kaga jiro ma jiro oo u baahan yahay inay masaarida ka qayb qaadato kaalintooda ay soo xoojiyo. waxaa jira halis xagga Iran iyo dowladaha kale ee ka soo horjeeda daraha Saudiiga oo halisku sida Saudiiga uu mise yahay inuu u adeegsado oo gaashaanbuur uu ka dhigto dowladda Masar oo dowladaha xagga Carabta dadka ugu badan ay ku nool yihiin oo meelo badan loo isticmaali karo kaar ahaan iyo awood ahaanba marka danaha ugu faraha badan baa Saudiiga ugu jira dalka Masar inuu taageero ama taageeradiisa uu helo
boqor salmaan ibn abdulaziz ayaa xilka la wareegay markii uu geeriyooday walaalkii boqor abdullah ibn abdulaziz waxaana xiriirka labada dal uu ahaa mid ka duwan sida uu iminka yahay iyadoo oo masar ay hore uga gaabsatay in dagaalka yemen ay ka qayb gasho
xilligii hore xogaa waxay ka cabsanayeen in qolyaha muslim brotherhood kale ee kuwa kale ahaa inay saudiga ay soo dhawaadaan boqorkii hore dhintay ayaa aad ugu kacsanaa qolyaha ikhwaanka laakiin haddeer qolyaha saudiga ikhwaanka iyo isku xogaa isku soo dhawaadeen marka arrinka asagoo ka goos qabsanaya ayuu dowladda Masar uga gaabsatay arrimo badan saas ay tahay waxa weeye dowlad tiski military ee Saudi ka dhacayay ee isbahaysiyada ciidanka Saudi waa loo diray tabarada waa ka qayb galay dowlad tiska meelaha ka dhacayay ee waqooyiga iyo Saudi ka dhacay marka xirirku mar walba waa jira Masar xataa waxa la sheegay ciidamada qarsoodi inay ku jiraan laakiin miidiyaha iyo cilaamka loo shaqana ciidamo loo dirin dalka Yemen marka khilaafaadkaasi noocan ah way jiraan laakiin waxa la arimaha hoos ka xiran baa leeyahay labada boqor waxay kala duwan yihiin boqorkii hore wuxuu aad ugu adadkaa qoliyahan islaamiyiinta la yiraahdo ama islaamisayaasha ayaa aad ugu adadkaa oo xilligiisiba liiska ikhwaanka gurubyo fara badan liiska argagixisada gurubyo fara badan lagu daray ikhwaanku kamid yahay qoliyo kale fara badan ay kamid yihiin marka aada ayuu waxa weeye uga soo horjeeday xataa maamulkii hore ee masar ka jiray xilligii maxamed mursi oo talada hayay sacuudigu waa ka soo horjeeday militariga wuu taageeray oo kharash fara badan buu ku bixiyey sida xataa meesha looga saari lahaa marka arrimahaas oo dhan marka la eego maamulka hore aadadka oo kaga aadadka marka dhinaca islaamiinta loo eego laakiin xilligan maamulkan wuxuu muujiyey dabacsanaan xagga ku saabsan ururada faraha badan ee islaamiyiinta gaar ahaan qolyaha sumiyiinta ah iyagoo markaa isle waxa kaga hortegaysaan cadaadisi ka imaanaya Iiraan iyo kooxaha kale oo shiicada oo kasoo horjeeda marka dabacsanaan buu muujiyey isagoo si taktiki ahaan iyo farsamo ahaan u isticmaalaya kooxahan oo waxaa tusaale u ah ikhwaankii Yemen joogay iyo Sacuudiga hadda xirir fiican baa ka dhaxaya madaxweynaha hadda Yemen Hadi la yidhaahdo ku-xigeenka uu magacaabay wuxuu noqday nin la yidhaahdo Cali Maxsan Al-Axmar oo nin ikhwaan oo caan la yaqaan ah marka noocan ma dilacsanaan buu dhinaca jira xagga islaamiyiinta la tacaamulkooda Turkiga way soo dhawaadeen oo markii hore Turkiga Sacuudigu isma fiicnayn marka danaha faraha badan ayaa la oran karaa isbedel dhacay oo ku kala duwan yihiin boqorkii hore iyo kan hadda jira.
intaasina dhegeystayaal waxa inuugu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag xuseen barre aadan iyo barnaamijkii amuuraha islaamka intaasi hadiina ku gudbin dhegeystayaal halkaad wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a markale habeen wanaagsan idan lahay bal haatanna hadalhan ma buuxshaa idin ku leexiyo dhinacii suugaanta la foole iyo heestii deeqa. dhegeystayaal intaa ayuu waqtigu inagu simay waa Cumar Xasan iyo Zahra Cabdi Axmed oo idin la sidaas iyo deeqa waan ku jeclahay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.